算了。
Шаңырақ шайқалып болса да қопсаң, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жұсаң. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң. Қайтадан келмесін қаралы жұпсаң, қайғы мен қасірет келтірген нұқсаң. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң.
Мылықаулар басқылауды аузымды үндемеді. Бұр елесіктер елес болып мазалайды. Күнді мені оралады түнділер зар еңіреп қасыма. Сол сюжеттер есімдегі айналды көшесіма. Қара жер қабылдады анардың шырынын. Қарғалар елемеді балапаның шырылын. Қорегі шыбының көк болды шығымның. Яның күлге айналғаны күнәсі бұл шылымның. Адам деген ұғымның қалды бізде шығыны. Көре тұра қонақ қылдық төрімізге ұраны. Қонақ болды өзгелер соқырлар сөзгере. Өздерінше қабылдайды бұл әлемді өзгелер. Тойып жер жетпеді көсегені шағалдарын. Көрмесің бе қасқырларын тобы мен қамалғанын. Көрмесің бе кененін қадалған жерден қаналғанын. Ақиқат тұман арасында бар бірақ таба алмады.
Жаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жусаң. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң. Қайтадан келмесін қаралы жұпсаң, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң.
Құманың арасынан ақиқат іздедім. Сүріндім, қарадым адамның іздері. Жүріп бердім сол ізбен ақырын ілгері. Бір топқа кезіктім көздері байлаулы. Жұтқандай тілдерін шықпады үндері. Аштық пен қорқыны шаулаған түрлері. Сол ізбен беттедім келесі көргенім. Қарғалар шықыды бірінің көздерін. Қасқырлар өлтіріп бір-бірін тестеді. Көзіме сенбедім өңім бәлді түспеді. Ұялы телефон байланыс тістеді. Бар мекен қараушы естіп тұр кім мені. Іздерге қарасам қызыл қан түскенді. Алыста бір адам жатырды қансырап. Байқалды қиналып аязға үскені. Тақалдым қасына қарасам көз ашық. Сезілді анық ақиқат білгені. Әттеңтім кеш күйімен бірге. Ешкім де білмес оның қалай өлген. Ақиқат таппадым іздеде көрмеді.
Шаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жусаң. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң. Қайтадан келмесін қаралы жұпсаң, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Сөзімді оқсаң, екінші тоқсаң. Қайтадан келмесін қаралы жұпсаң, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Екінші тоқсаң.
Әке мен баланың арасына от салғандар. Отбасын ойран болғанын қалаған қара ниеттілер. Аллах сіздердің ниеттеріңізді біледі. Және ертелі кеш жазаларыңды береді.